Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Okay, da kjører vi på med en ny episode. Aftenpodden USA. Kristina Pletten sitter med tommelen opp I Oslo og klar for nye 40 minutter med USA. God dag, god dag.
Hei, hei. Vi har akkurat kommet oss gjennom blå mandag, som var I går, årets verste mandag. Så nå går vi lysere tider I møte.
Veldig mye lysere tider I møte. Jeg Øystein Langberg. USA-korrespondent, sitter på Manhattan som vanlig. Eller det vil si, den uka her så farter jeg opp og ned til FN-hovedkvarteret. For det jo sånn at dette året jo Norge da, vi medlem av Sikkerhetsrådet, egentlig to år, og nå vi sånn cirka midtveis I denne perioden, og det jo ikke så ofte Norge blir valgt inn I Sikkerhetsrådet. Så det jo litt sånn ekstra stas for meg som bor her og skal prøve å dekke FN oppi alt det andre. Og nå jo klimakset, januar det store klimakset, der Norge ikke bare medlem, men også presidentskap I Sikkerhetsrådet, og sitter med klubba og skal holde disse stormaktene I ørene, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia, som best det lar seg gjøre, USA. Så det veldig spennende, det jo gøy, og nå Anniken Huitfeldt her, og etter planen kommer Jonas Gahr Støre også en tur. Så vi får se om vi kanskje får laget en liten spesialepisode om FN og litt sånt etter hvert.
Det hadde vært kult. Du har jo allerede laget noen saker om dette, blant annet at Norge skal, eller har allerede sendt folk til Afghanistan, eller på vei til å sende for å snakke med Taliban, blant annet.
Ja, Sikkerhetsrådet dealer jo med alt som av konflikter rundt omkring I hele verden. Jeg må jo si at jeg har jo ikke oversikt over alle disse konfliktene, så det jo det utfordrende med å dekke dette. Mm. Men jeg skal blant annet intervjue en menneskerettighetsforkjemper fra Myanmar, som flyktet til USA rett etter denne podden. Så det derfor vi bare må fyre igjennom, så vi får bare komme I gang med dagens tema. Joe Bidens første år, som vi vel må kunne si ikke har vært noen braksuksess når vi skal oppsummere. Vi skal snakke litt om hva som gikk galt, vi skal snakke litt om hva som kunne vært gjort annerledes, og om hvor mye av dette som Bidens skyld, og hvor mye som uflaks da, I hermetegn. Men vi får først ta siden sist spalten vår, Kristina. Vi skal snakke om Bidens knalltøffe uke, som egentlig ville fylt hele siden sist til vanlig, så vi hopper over det nå. Og så tenker jeg vi bare får ta med at det har vært en gisselaksjon ved en synagoge I Texas, som har fått ganske mye oppmerksomhet. Den pågikk I 10-11 timer, og rabbineren, og det var vel bare to andre igjen til slutt, de kom seg altså av gårde ved å snike seg mot dørene underveis I denne aksjonen, og så kaste en stol på gisseltakeren, og så løpe ut. Så var det altså til slutt egentlig ikke FBI som fikk de ut, de kom seg ut selv. Så vi får bare se litt detaljene og sånn etter hvert. Det var en britisk statsborger som var denne gisseltakeren, han ville frigi en kvinne som heter Afia Siddiqui, som dømt da til fengsel for å ha forsøkt å drepe amerikanske soldater I Afghanistan. Mm. Så vi får bare følge litt med på akkurat hva som skjer der. Og så det jo en glad nyhet da, fra New York, jeg får ta med det også. Det ser ut til at omikron har nådd toppen. Det vil si, den siste uka har stupt antall smittetilfeller i byen her, og I mange andre store byer på østkysten. Og vi ser jo det samme I andre land, Storbritannia også, kjempepositiv utvikling. Så vi håper jo og tror at dette starten på slutten på omikron I USA.
Ja, og så har to amerikanske flyselskaper advart om at fly kan komme til å falle ut av himmelen når de slår på 5G-nettet denne uken. Eller det var kanskje å overdrive litt da, men de I hvert fall veldig bekymret for at 5G-nettet kan forstyrre disse her instrumentene de bruker. Så på onsdag så skrus det på av to av de største teleselskapene, og det kan bli veldig spennende å følge med på det.
Veldig spennende.
Og sikkert mye mat for konspiratorikerne som tror at vi alle går rundt med sånn 5G-chipper I kroppen og sånn. Og så har jeg også på listen Anthony Blinken, som skal til Ukraina, kanskje hjem på vei der allerede, og prøve å dempe gemyttene I denne konflikten med Russland, som jo ser ut til å bli bare verre og verre foreløpig der, men vi håper jo at det kan finnes en løsning som ikke involverer alt for mye militære aksjoner.
Ja, vi får bare krysse fingrene for det. Mm. Men la oss også gå I gang med dagens tema, Joe Bidens første år. Nå det omtrent 12 måneder siden han ble tatt I ed foran kongressen. Det har vært en del oppturer, men også ganske mange nedturer, noen enorme bølgedaler. Og jeg vil at vi bare skal starte med å snakke litt om forrige uke, som jo ble utropt til en av de verste I presidentskapet hans til nå, og som kanskje også sier noe om på en måte, problemene til Biden mer generelt, alt det som skjedde I forrige uke. Altså, det kom tall som viste inflasjon på 7%. Det mye, høyeste på nesten 40 år I USA. Mm. Høyesterett griper inn, slår ned vaksinepolitikken til Biden, I hvert fall viktige deler av vaksinepolitikken. Han hadde et sånt mandat som gjorde at store selskaper måtte vaksinere ansatte eller teste de. Det var vel en gang I uka, eller kanskje det var mer. Det sier Høyesterett at han ikke kan gjøre. Det bryter med loven I USA, grunnloven. Og så har det kommet noen helt utrolig dårlige målinger for Joe Biden. Snittet fortsatt noe bedre enn det var for Trump på samme tid, men han ligger også lavt på snittet. Men altså det viktigste da, som skjedde I forrige uke var Det Hvite Hus hadde en stor offensiv for demokrati og stemmerettigheter. Og de visste nok på forhånd at de neppe ville få gjennom så veldig mye av dette I kongressen, de lovene de ville ha gjennom. Og det var også en fare for at Høyesterett ville bare ta knekken på det de eventuelt ville fått vedtatt. Denne konservative Høyesteretten, som jo kommer til å skape mye problemer for Biden fremover. Men vi vil snakke først. Altså, hovedbjelken I denne stemmerettsoffensiven var en tale I Georgia, I Atlanta, om stemmerett. Og der holdt Biden rett og slett en utrolig skarp tale som fikk masse kritikk, ikke bare fra de vanlige stemmene på Fox News, for å si det sånn, men også fra folk nærmere sentrum, sånne Never Trump-republikanere som egentlig ser ganske positivt på Joe Biden, da, men som denne gangen mente han gikk langt, langt, langt over streken. Altså, fikk du med deg denne talen?
Jeg har ikke sett selve talen, jeg har bare lest referat fra den.
Ja.
Mm.
Ja.
Men den kom jo liksom etter den skarpe talen som han holdt 6. januar I kongressen, ja. Så det har jo liksom vært en sånn slags kursendring fra Biden da, I retorikken som har blitt markant skarpere og mer aggressiv, får man vel si.
Ja, veldig. Og det demokraterne vil å få gjennom to lover I kongressen som skal øke stemmerettstilgangen I USA. Den inneholder masse ting, sånn som vi snakket om I forrige uke, mindre rom for gerrymandering, altså å manipulere sånne valgdistrikter til sin egen fordel, minimumskrav for hvor lenge forhåndsstemming skal pågå I stater, så ikke statene kan bestemme det selv, mens de federale myndighetene setter en minimumstandard, og gjør valgdag til en offentlig fridag, sånne type ting. Og så går Biden på talerstolen I Atlanta og holder et flammende innlegg for at man må få gjennom disse to lovpakkene. Og han går jo ganske langt. Han går så langt I å si at de som imot dem, det litt sånn George Bush-retorikk. Enten det med fienden, eller så det med oss. Og han sammenlignet de som imot disse lovforslagene med noen av de mest notoriske rasistene I USAs historie. Ville være på lag med Abraham Lincoln, eller Jefferson Davis, som ledet sørstatene under borgerkrigen, var jo på en måte et av disse retoriske punktene til Biden, som gjorde at folk satt kaffen I halsen, rett og slett.
Ja, og dette handler jo også om 6. januar, som vi har snakket om nylig. Altså, det handler om at den ene siden føler at demokratiet og hele demokratiske systemet I USA under angrep, og at dette her måten å forsvare det på. Mens den andre siden, og da, hvis, særlig de liksom sentrumsiden da, Vi kan ikke snakke om den andre siden, for her det jo flere parter, men, ja. Men at noen ser på dette her som å ta det veldig langt, det som Biden gjorde. Og jeg vet ikke om vi skal kalle det en feilberegning, men det I hvert fall en veldig rar strategi å liksom slå tilbake på denne måten. Kanskje følte de at det var på sin plass fordi at angrepet fra de verste Trumpene da har vært så brutalt, at man føler at den eneste måten å svare på det liksom å smelle hardt tilbake. Men du fremmedgjør jo utrolig mange folk som liksom I en eller annen skala I midten da.
Mm.
Og det har han jo også en del av sitt eget parti. Så dette ja. Her blir... han graver på en måte bare et kjempestort hull for seg selv.
En av de som reagerte veldig sterkt på talen var jo blant annet Mitt Romney, som jo en fyr som jo stemte for å dømme Trump for riksrett to ganger, som jo en type republikaner som Biden jo gjerne vil ha på sin side når det går, men han mener jo at retorikken gikk alt for langt, og en del folk som han, og mer sånn, ja, vi kan kalle noen av disse sentrumsorienterte, kompromissvillige republikanerne, de mener at det legitime grunner til å ikke ville ha disse stemmerettslovene til demokraterne, at de gir for mye makt til føderale myndigheter. De viser også til, de har noen sånne retoriske poenger som at for eksempel New York mener Romney da for eksempel har strengere og dårligere stemmetilgang enn en stat som Georgia, selv etter at staten Georgia har rullet tilbake sine stemmerettsregler. Da. De ble jo liberalisert ganske mye under pandemien, da gjorde jo mange stater ganske mye, og så har de blitt rullet tilbake nå. Og så det en debatt om New York har det eller ikke, og folk på venstre siden vil jo si at New York på vei I en helt annen retning, liberaliserende retning, mens Georgia går I feil retning. Men så svart-hvitt som Biden fremstiller det, enten på en måte så du med sørstatene under borgerkrigen, eller så det med meg, det er jo kraftig kost. Og så gikk det jo som alle forventet, da, vi bare si det, altså at Biden og demokraterne får jo ikke gjennom disse lovene. Det har jo ligget I kortene hele tiden, for å få gjennom disse lovene, så må de ha 60 av 100 stemmer I senatet, og de må liksom komme seg gjennom denne filibusteren som vi har snakket om så mange ganger da, som gjør at man ikke, det holder ikke med 50 stemmer, det holder ikke med halvparten av stemmene, du må ha med deg 10 republikanere. Og da må de kvitte seg med filibusteren, og det kan de gjøre hvis alle demokraterne blir enige om det, men det ikke demokraterne enige om, og det har også vært ganske klart ganske lenge. Og så går Kirsten Sinema ut, en av demokraterne, og sier «Jeg ikke villig, jeg gjentar det igjen, jeg ikke villig til å kvitte oss med filibusteren», og tar jo egentlig da på en måte livet av disse stemmerettslovene til demokraterne, som Biden noen dager før da har gått ut og kjempet så hardt for I Atlanta, med så voldsom retorikk.
Og bare å forklare det at en del av diskussionen på venstresiden jo nå om man skal, som du sier, fjerne filibusteren, altså gjøre det til at du bare trenger et lite flertall, 51 stemmer da, eller 50 hvis du har vicepresidenten med deg. Det jo litt av det samme som jeg snakket om høyesterett, ikke sant? At de skal utvide antall dommere på høyesterett. Så de prøver på en måte, en del folk mener at de må endre selve det politiske systemet for å få sin agenda igjennom. Problemet med det jo når du mister makten, så har andre siden akkurat samme mulighet til å trykke sin agenda igjennom uten noen stemmer fra din side. Så det jo skummelt hvis man ser litt fremover da. Og det vel det Sinema spesielt har vært obs på. Det jo helt enig I at det ikke noe god løsning. Det litt sånn veldig kortsiktig løsning på noe som egentlig krever en mer grunnleggende og langsiktig løsning. Og så ser jo vi noe av det samme her som vi har sett med Build Back Better, at det så utrolig mye inni denne pakken, sant? All slags forslag. Alle har liksom fått komme inn med sine kjepphester og babyer, og det gjør det vanskelig å få en pragmatisk løsning. Det hadde igjen vært mye bedre for Biden og demokraterne å følge en mye mer snever pakke, der de tok det viktigste og det mest grunnleggende og så på hva de kunne få støtte av fra en del republikanere. Det finnes jo en del republikanere som faktisk interessert I å samarbeide. De vil kanskje ikke akkurat det som demokraterne vil, men det jo politikk, ikke sant? Her må de finne en eller annen felles plattform.
Ja, så hele den pussige uka for Biden da, med denne stemmerettstalen som da, og så da den vrakingen av fra sitt eget parti av disse samme lovene senere. Altså, man kan jo lure på hvorfor Biden egentlig gjør dette. Og en måte å lese på at Biden presset venstresiden, ytre venstresiden I det demokratiske partiet, misfornøyd med det han har fått til. De synes ikke han har levert overhovedet. De vil jo ha store endringer, og de mener jo også at ja, som du sier, demokratiet I USA under press, dette en kamp på liv og død for USA fremtid. Og dette jo på en måte et svar fra Biden til dem, og vi må også si gruppe på venstre siden boykottet talen til Biden. De lei av prat, sier de. De vil ha handling. Så de kom ikke engang og hørte på han da han snakket I Atlanta. Men det fremstår likevel litt sånn pussy, fordi det ender jo opp med at Biden ikke får gjennom noen av disse tingene etter å ha holdt denne talen for å gjøre venstresiden fornøyd. Så venstresiden helt sikkert ikke happy med det som har skjedd. det man jo ender opp med å gjøre jo da å gjøre folk som Mitt Romney og kanskje mer sånn høyreorienterte demokrater misfornøyde. De synes Biden går for langt, han samler ikke landet sånn han lovet, og de ikke fornøyd, venstresiden ikke fornøyd. Og så får man flomlys på hvor maktesløs Biden på slutten av uka når Kirsten Sinema sier tommel ned. Så det jo det bare liksom vanskelig å skjønne hva som var strategien bak alt dette stemmerettsopplegget.
Dette jo politikk som handler mer om å posere enn om faktisk få noe gjort. Mm. Og jeg bet meg merke i et sitat fra Tammy Duckworth, som senator fra Illinois. Hun sa det at, jeg vil bare si etter dette her, at vi gjorde det beste vi kunne, og at det liksom, det de som stemmer mot sitt ansvar, at ikke dette blir gjort, ikke sant? Det ikke vårt ansvar. Vi har gjort vår bit, for vi har prøvd å få dette igjennom. Som da betyr at det viktigere for deg å bare få vist at du prøver å gjøre det du har lovet velgerne, enn å faktisk få noe gjort.
Ja.
En annen demokrat, Martin Heinrich, som i representantenes hus, han sa det at det viktig å vise velgerne at vi på deres side. Altså de som liksom velgere som får sine rettigheter truet da. Det viktig for oss å vise at vi på deres side. Så igjen, det viktigere å liksom posere enn å faktisk få noe gjort. Og dette her handler jo også om en aktivistdrevet politikk som blitt liksom mer og mer markant i både amerikansk politikk, men også til dels her i Europa, der aktivistgrupper presser og pusher frem sine agendaer, og så blir politikerne på en måte bundet litt på hender og føtter da, og det å inngå kompromiss det samme som å være en sviker på sett og vis.
Ja. Altså, kaldere hoder da, og strateger og sånn, og særlig de som da tilhører sentrum og ikke aktivistgruppene, de mener jo at dette en avsporing å snakke så mye om stemmerett, fordi velgerne for det første ikke opptatt av det heller, altså man får ikke noe gjennom, det posering. Velgerne opptatt av pandemi, omikron, inflasjon, det fremstår som off å bruke en hel uke på stemmerett. De viser til forskning som viser at det å utvide poststemmer eller stramme inn da, for eksempel, eller si at man må ha ID for å gå og stemme, når man strammer inn disse reglene, så har det ikke så utrolig mye å si for valgresultatet. Demokraterne kan fortsatt vinne, altså delstater i presidentvalget i 2020 som gjorde det mye lettere å stemme med post. Det var ikke sånn at demokraterne gikk kraftig frem der, bedre enn andre steder. I hvert fall forskning viser i hvert fall at det ikke en sånn enorme utslag da, mener disse ekspertene. Så de mener at demokraterne har fokus på helt feil ting. Velgerne bryr seg ikke. Og det betyr ikke så mye til syvende og sist. Men det aktivistgrupper da, som veldig, 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 veldig opptatt av det. Og så mener jo noen at slaget egentlig står et helt annet sted om stemmerett. Demokraterne fikk jo tross alt 7 millioner flere stemmer enn republikanerne og Trump i presidentvalget. Det var ikke der det var noe galt. Det var noe galt i opptellingen, systemene etterpå. Håp om at vicepresident Mike Pence kunne gripe inn og bare si «Dette var ikke valgresultatet, jeg har mine egne sertifikater». Så noen vil jo ha fokus på det som skjedde på en måte, etter valget, opptellingsprosessen. Og der virker det som det til og med rom for å få med en del republikanere på å bare rydde litt opp i en sånn lov som heter Electoral Count Act. Så man kan også lure på hvorfor demokraten ikke har fokusert mer på det.
Ja, altså der er jo et forslag som i hvert fall ligger og vaker i kongressen som man kanskje mer plausibelt kunne fått igjennom da, som handler om akkurat det der, hvordan teller du opp stemmene etter at de er gitt, og hvordan sikrer man at ikke det skjer igjen som skjedde i 2020, ikke sant, at det noen som ikke vil godta resultatet, hevder at valget var stjålet, bla bla bla. Ja. Det sier demokraterna at det ikke godt nok, ikke sant? Hvis man skal gå for en sånn smal løsning, så svikter man på en måte alle de som opptatt av det som skjer under valget. Ja. Så igjen så står jo Biden i den der skvisen da, mellom hva som praktisk og hva som på en måte ideologisk riktig.
Ja. Vi kan snakke litt mer om presidentskapet til Biden mer generelt. Dette ikke en podd bare om stemmerett. Og skvis, eller spagat kan vi til og med kalle det, jo noe som oppsummerer Bidens første år, og en spagat han kanskje ikke har stått så veldig godt i hele veien. Altså på en måte venstresiden supermisfornøyde. Også en god del uavhengige velgere som ga han jo tross alt valgseieren i 2020, også ganske misfornøyde med det han har gjort. Men altså, la oss bare liksom spole et år tilbake. Altså, Biden kom egentlig ganske godt i gang. Vi har jo en etter hvert famøs podd hvor vi sier at vi tok skikkelig feil om Biden. Han kom jo egentlig ut av startblokken med et brak. Han fikk gjennom den enorme koronaredningspakken, som reduserte for eksempel barnefattigdommen kraftig, I hvert fall midlertidig. Og min liksom, lesing av det hele jo at dette bidro til å øke forventningene noe helt enormt for hva Bidens presidentskap skulle være. Og det skjedde jo egentlig etter at demokraterne vant disse to senatsetene I Georgia I januar 2021, blir vel det da, like etter presidentvalget, som gjorde at de fikk flertall I senatet, knappest mulig riktig nok, men flertall I senatet, og muligheten da til å gjennomføre mye mer politikk enn det så ut som da Biden ble valgt I november. Han fikk gjennom en redningspakken som sagt, falløyden ble enorm, og vi så sammenligninger med sånn, Lyndon B. Johnson, store demokratiske helter av noen presidenter. Franklin Delano Roosevelt ble han sammenlignet med. Nå skulle det på en måte transformere USA med dette nye demokratiske flertallet. Og det kanskje noe av problemet, noe av det som har hengt igjen gjennom hele det året, at forventningene var rett og slett alt for høye fra for eksempel ytre venstresiden på hva som skulle være mulig. Og Biden lot seg kanskje selv litt rive med også. Eller hva tenker du?
Altså for min egen del så tenker jeg hadde ikke så veldig høye forventninger til Biden. Jeg var egentlig ganske skeptisk fordi at jeg synes ikke han gjennom valgkampen presenterte noe god eller tydelig plan eller budskap I det hele tatt.
Nei.
Så jeg tenker jo fortsatt at for meg, fra mitt perspektiv, så har han fortsatt på en måte gjort det bedre enn det jeg hadde forventet hvis du liksom hadde spolt halvannet år tilbake da.
Ja.
Han fikk gjennom denne store infrastrukturpakken blant annet, som kjempe big deal. Altså dette har mange presidenter forsøkt å gjøre I flere ti år.
Ja.
Så jeg synes ikke at han noe sånn helt katastrofalt dårlig heller, men de har vært dårlig til å de har vært dårlige I det strategiske sant? Dette her som vi snakker om nå, dette med velgerrettigheter jo et eksempel og det flere andre eksempler på det, men jeg tenker ikke at alt tapt da, jeg tenker at han har liksom fortsatt handlingsrom men han burde være mye tydeligere på hva han faktisk vil, og så tror jeg at han ville nok vunnet mye på å liksom sette de der på ytterste venstre siden litt mer på plass da. Jeg tror at Biden fikk god hjelp. Han gjorde en hestehandel med Bernie Sanders mot slutten av primærvalget, og han har på en måte holdt sin hånd litt over den delen av det demokratiske partiet og vært litt for lite streng med de. Han har overlatt mye av liksom piskingen til Nancy Pelosi for eksempel. Jeg tror at han hadde hatt mye å vinne på nå og liksom være tydeligere på sin egen agenda da, I stedet for å liksom prøve å gjøre alle til laks, som vi jo også har snakket om flere ganger, som føles litt som den store feilen han gjør da.
Ja, altså jeg tenker jo at de ville lagt lista lavere hvis de kunne gjort ting på nytt denne altså våren 2021 da de fikk denne koronaredningspakken og alle disse tingene, og det gikk rykter om at Biden selv likte sammenligningene med FDR, og disse pakkene de satte sammen da, etter å ha fått gjennom koronaredningspakken, så satte de sammen den enorme dette Build Back Better greiene som jo har blitt skalert ned og aldri blitt vedtatt. Men jeg hørte det var en podcast med noen av disse sentrumsorienterte Never Trump-republikanere som sa, det som jo egentlig kunne vært et ganske godt første år, å si, vi fikk gjennom denne store koronaredningspakken, vi fikk løftet USA gjennom det verste der, og vi fikk gjennom den første infrastrukturpakka på år og dag, den var tverrpolitisk, det en skikkelig god agenda for det første året for en president. Men i stedet nå så fremstår det som et stort nederlag. Han har gått på tap og tap og tap. Så det et eller annet med kommunikasjonen her også, som nok har bommet helt. Og sånn som den talen, stemmerettstalen, så fremstår han ikke sånn samlende som moderate velgere hadde håpet på. Og så tilfredsstiller han heller ikke venstresiden, som jo hadde så da enorme forventninger, antageligvis utover våren, til hva de kunne få til. Tenker du at det handler mye om kommunikasjon? Det handler jo ikke bare om kommunikasjon, åpenbart ikke. Men.
Nei, det handler ikke bare om kommunikasjon. Det handler en del om å liksom skyte seg selv I foten på saker. For eksempel sånn som immigrasjon da, som liksom en sånn egentlig et område der Biden har mye å tape og lite å vinne, ikke sant?
Ja.
Og der har de jo også liksom hørt på en del av disse her litt for langt til venstre I partiet og gjort en del grep som bare dum, ikke sant? Som åpner liksom sånn kjempestore hull som liksom høyresiden kan skyte på. Så jeg tenker at det en ting, og en annen ting liksom hva du velger å fremme, hva du velger å gjøre. Han kunne fått Build Back Better gjennom I flere deler, altså å liksom samle alt sammen I en klump.
Ja.
Det bare dårlig politikk, liksom, I det klimaet som nå.
Ja.
Men, men der også mye, tror jeg, som går under radaren som bra, da. Det skjer ganske mye på klimafronten, både med ting som presidentordre og ting som skjer I næringslivet som de bygger opp under, hele endringen over til elektriske biler. Altså, det skjer ganske mye.
Ja.
Man har vært uheldig, og spesielt med inflasjon, ikke sant, som mange trodde lenge skulle være en sånn midlertidig greie.
Ja.
Og så har det liksom bare vart og vart og vart. Og det ligger jo liksom en demper på alt dette her, da, og nok en viktig grunn til at ikke de har fått gjort mer.
Ja, og en viktig grunn til at Biden såpass upopulær som han på målingene, tror jeg. Det egentlig to hovedforklaringer på det, sånn som jeg ser det. Afghanistan var på en måte en smell, men den har gått veldig over. Det ikke mye Afghanistan-prat I amerikanske medier nå, men det inflasjon, som jo, man ser inflasjonen øke I veldig mange land, men det tok lang tid før de tok den på alvor. Velgerne veldig opptatt av det, mer opptatt av det enn mange økonomer vi har snakket om det før, kanskje visste, mange eksperter var klare over hvor mye det betyr, hvordan høy inflasjon overskygger andre positive ting, som lav arbeidsledighet og ganske god økonomisk vekst. Så det har de blitt tatt skikkelig på sengen av, og kommet for sent på banen på, og kanskje ikke, velgerne føler kanskje ikke at de tar det på alvor, og litt samme med pandemi også, der har de bommet både på en måte kommunikasjonsmessig og på ting de har gjort. De erklærte jo nesten mission accomplished I sommer, etter at Biden hadde hatt et skikkelig godt første halvår, smitten hadde vært fallende, han hadde lovet å få kontroll over pandemien, og nærmest I det de erklærer mission accomplished, så kommer Delta-bølgen, masse dødsfall I USA, og så kommer da Omikron I tillegg, som det virker som de har blitt tatt ganske på senga. Det mange land blitt, altså. Det kritiseres jo litt for samme ting som I Norge, at de ikke var godt nok forberedt. Og nå skal de sende ut gratis tester til alle amerikanerne, men også de bakpå, ikke sant? Nå kommer disse testene ut, antageligvis, for eksempel I det New York sin smitte faller til som en stein igjen. Så det hele tiden litt sånn, de ikke on top of things kanskje da, det noe de kritiserer sitt for, de liksom, de reagerer litt for sent. Jeg tror jo, en ting de skulle snakket om på inn- og utpust denne høsten, jo inflasjon og pandemi, og det det velgerne klart mest opptatt av, å bare vise at de tar det på alvor. Det kanskje ikke så mye de får gjort, men de burde bare vise at de tar det på alvor, de gjør ting, de forsøker å gjøre noe med det. Kanskje.
Ja, jeg hørte på en podd med Larry Summers, som var økonom, som var rådgiver for blant annet Barack Obama, og han sa det at hvis du har høy arbeidsledighet, så går det utover en liten prosent av befolkningen, men inflasjon, det treffer alle.
Ja.
Selv om økonomer sitter og forklarer at ja, men lønningene dine stiger også, så sa han, folk flest de ser på det som om staten på en måte godtar at man tar penger fra dem fordi at ting blir dyrere da. Så det en sånn veldig sånn åpenbar tapersak og politisk. En av de verste tingene som kan skje med en president, sa Summers.
Ja.
Så tenkte jeg også når du snakket I sted at vi ser jo mye av dette samme mønsteret I Norge også I andre europeiske land. Sant?
Ja.
Altså, det covid og det høyere priser, her hjemme det strømprisene, som sånne ting som treffer alle og vanskelig politisk å løse for nesten alle stats, alle regjeringer. Da.
Ja, vanskelig å gjøre nok, men man må I hvert fall vise at man tar det på alvor. Kanskje man skulle gjort noe som ligner på det Trump gjorde med disse pressekonferansene hver dag, et eller annet som viser at dette det vi bryr oss om. Og der igjen, stemmerettigheter kanskje ikke det velgerne mest opptatt av, I hvert fall ikke velgere flest. Så derfor det kanskje litt sånn off å snakke om det en hel uke, eller Build Back Better også, eller infrastruktur. Alt dette har blitt litt overskygget av det folk mest opptatt av. Ellers bare ta en annen ting da, hvis vi bare tenker på feil de gjorde, så tenker jeg at de kanskje undervurderte litt hvor raskt Trump ville fade. Og også 6. januar-angrepet, hvor fort velgerne ikke ville være så opptatt av det lenger. De klarer på en måte ikke å mobilisere ordentlig ved å skremme med Trump lenger. Trump der. Han kommer kanskje til å stille I 2024, det ganske sannsynlig at han. Men de dømmer på en måte Biden for det som skjer, og Trump har forsvunnet nok litt ut av bevisstheten til en god del velgere, raskere enn mange hadde trodd etter de 4 utrolig intensive årene, tenker jeg, kanskje. Han synes jo ikke så mye I mainstream media, Trump lenger, han synes mye på ytre høyresiden. Og det jo problematisk for demokraterne, for det var jo det de brukte til å mobilisere I alle disse årene med Trump, var jo presidenten.
Og kanskje det sånn at han også mer til stede på ytre venstre. Altså ja. At jeg tror at liksom ytre venstre også lever litt I en sånn boble alla det Trumpene gjør, der de kanskje veldig opptatt av sånn som stemmerettigheter og en del sånn her woke-tema som kanskje ikke resten av amerikanerne så opptatt av, I hvert fall ikke setter sånn som høyeste prioritet da.
Mm.
Så fra deres utsiktspunkt så ser nok også prioriteringene litt annerledes ut enn de gjør for folk flest, tror jeg.
Men ja, vi får etter hvert sette strek da, men det jo viktig det poenget du hadde med hva har Biden faktisk fått gjort da. Altså, vi har nevnt koronaredningspakken her, den gjorde mye for fattigdom, men den vil jo da etter hvert forsvinne, nå har den økte barnetrygden I ferd med å gå ut nå for eksempel, infrastrukturpakken, åpenbart noe nesten ingen av, eller flere av forgjengerne har fått til, ingen fikk det til, Biden klarte det, tverrpolitisk. Og så har du jo Parisavtalen og en ny internasjonal linje da, ikke sant? Skuldrene jo lavere for eksempel I NATO og disse stedene enn de var med Trump som president, til tross for Afghanistan og det kaoset som den uttrekkingen var. Og så har de jo masse makt over byråkratiet når Biden sitter inne. Jeg skrev en sak om havvindturbiner før jul, og USA har jo 7 havvindturbiner. Europa har sånn 5400, som jo helt utrolig stor forskjell. Der har de nå sluppet opp, det stod helt på vent under Trump-administrasjonen, å få godkjent disse nye prosjektene som planlagt utenfor kysten. Nå har de begynt å godkjenne de, og det virker som å skje ganske fort. Nå kommer denne utbyggingen I gang. Det jo åpenbart sånn som har noe å si for USAs klimautslipp. Og så utnevner de masse dommere, demokratiske eller venstre dommere som lener seg mot venstre, da. Som jo også har ganske mye å si, ikke til høyesterett, men da til lenger nedover I rettssystemet. Så skjer jo ting, det ingen tvil om at USAs endring sagt, altså retning sagt, men sikkert dreies med Biden her.
Ja da, og ikke bare sakte, men sikkert heller. Altså, jeg tror at det ligger jo for eksempel mye penger I den infrastrukturpakken som handler om grønn omstilling, som ikke bare en sånn ideologisk grej, men det helt nødvendig. For som du sier, så henger USA så langt etter på enkelte punkter at det vil være liksom en økonomisk risikofaktor for de på ganske kort sikt.
Ja.
Ikke sant? Men også det jo liksom ruste opp utdanningssystemet sitt, ruste opp forskning og utvikling som også har liksom lidd en del under Trump. Så det masse sånne felt som jeg tenker Biden har løftet på agendaen og så kommer til å bære frukter. Men det spørs om, liksom, om det får nok oppmerksomhet og om velgerne vil se det da. Og om Biden og demokraterne flink nok til å vise det frem, ikke minst det.
Altså, en president, demokratisk president som kom veldig dårlig I gang var jo Bill Clinton. Det jo ganske kjent. Og så gjorde de en ganske stor strategisk snuoperasjon som bar frukter etter hvert. Spørsmålet jo, klarer Biden noe sånt? Dette får jo du svare på. Du som kan mene tydeligere ting enn meg. Og hva burde de eventuelt gjøre? Det det store oppgjøret med venstresiden? Stramme inn innvandringspolitikken litt? Prøve å appellere til sentrum? Det det du vil? Hva tenker du? Hvis du hadde sittet I det hvite huset og gitt råd nå?
Altså, Clinton gjorde jo den utrolige tabben at han forsøkte å reformere helsevesenet og ga ansvaret til sin kone Hillary, som satt og kom med et kjempestort forslag, og det var liksom dødfødt før det hadde startet omtrent. Litt ala noe av det som Biden har forsøkt nå. Jeg tror at hvis han bygger videre på det som han fikk til med infrastruktur, hvis han forsøker å finne ting som kan få lite grann støtte fra sentrum, og forsøker også, og ikke minst, å legge litt press på venstresiden, og ikke bare ignorere de heller, sant? For det heller ikke smart. Du må liksom hente de inn, og så finne ut, ok, dere har mange ting dere ønsker å få gjort, hva kan vi realistisk gjennomføre? Dere må prioritere, ikke sant? Mm. Det må være budskapet til de på venstresiden. Og dette minner meg jo veldig om egentlig hele klimakampen og hvordan klimaaktivister ikke har vært gode nok til å prioritere opp igjennom I kanskje 30-40 år nå. Hvorfor har ingen hørt på når de snakker? Jo, fordi at det har liksom ikke vært en spisset nok budskap, og ikke heller ikke fra de partiene som fremmer det budskapet, ikke sant? Det ikke en tydelig nok og gjennomførbar nok politikk. Mm. Så jeg tror at det der Biden må inn, og så må han ta fatt I de tingene som han kan gjøre noe med da.
Ja. Ja.
Og så må han liksom kjøre de gjennom og klare å liksom knytte bånd mellom politikere på venstresiden og politikere I sentrum I sitt eget parti, ja. Ikke minst.
Så kan det hende han trenger en liten dose flaks med omikron og inflasjon, og da kan det hende dette ser annerledes ut, vesentlig annerledes ut, om et år eller halvannet.
Og det kan han godt få.
Ja.
Ja, sant? Det handler jo om blant annet om supply, det handler om energipriser, gasspriser, mm. sånne ting, ja. Som vil etter hvert sannsynligvis presse inflasjonen ned. Economist hadde en sak om at de fleste tror at inflasjonen vil ned på liksom mellom 2-3% I år.
Ja.
Da.
Ja.
Og da vil jo bildet se helt annerledes ut for Biden neste oktober når han inne I mellomvalgskampen. Så ja. Det langt frem enda, men jeg håper liksom at de begynner å tenke mer pragmatisk I amerikansk politikk, både på høyresiden og på venstresiden, fordi at det liksom så frustrerende at ikke et så rikt og egentlig viktig land klarer å gjøre noe med sine egne problemer.
Mm.
Man kan jo bli helt tusset av å se på det.
Ja, absolutt kan bli tusset av å se på det. Og det jo ikke alt som på en måte Bidens skyld. Han får jo for eksempel mye kritikk for den siste smittebølgen, mange på sykehusene. Det jo, han har jo på en måte gjort det han kan. Han har gjort mye for å få folk til å ta vaksinen. Han har prøvd å gjennomføre disse mandatene, disse obligatoriske kravene, som høyesterett nå slår ned, som mange republikanere veldig skeptiske til. Men de kritiserer han likevel for smitteeksplosjonen nå, så det ikke sant? Han I en vanskelig situasjon, men det jo, ja, han styrer et ganske ureell land også, rett og slett. Men du, jeg tror vi får gå videre og ta litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina, og du kan godt få sette I gang I dag med dine tanker.
Det kan jeg. Washington Post har en veldig interessant sak om hvordan afroamerikanere nå flytter motsatt vei av det deres besteforeldre og oldeforeldre gjør. De flytter fra disse store byene I nord og tilbake til sørstatene, til Texas, til Georgia og til en del mindre byer også. Det jo disse byene som vi har snakket om flere ganger, sånn som Charlotte I North Carolina, som sånne vekstsentre da.
Ja.
Og en av grunnene til at afroamerikanere flytter økonomisk, det lettere å få seg bedre jobber. Men flere av de som har snakket med Washington Post snakker også om at de føler at de har bedre muligheter, for eksempel I Texas. Og det jo interessant da, at de kommer fra tradisjonelt sterkt afroamerikanske byer som Detroit, som Chicago, og flytter tilbake til sør og føler mindre på en måte rasisme og at det et slags glasstak for de. Og det handler jo også om at sånn som Chicago eller Detroit fryktelig segregerte byer fortsatt, der du har veldig sånn sterke krefter som på en måte holder nabolagene, for eksempel African American, men som ikke spesielt attraktivt for de som kanskje vil ta utdanning, kjøpe seg et hus, og så videre.
Mm.
Høy kriminalitet en annen faktor, noe vi også har snakket om her, at disse her storbyene I nord ikke klarer å få bukt med kriminalitet i bydeler, spesielt I afroamerikanske bydeler. Så det begynt å skje en endring der, og det synes jeg veldig, veldig interessant da.
Mm.
Men det jo sånn litt inn I det tema vi har snakket om I dag med dette her med idealisme versus pragmatisk politikk. Altså at du kan godt ha fokus på rasisme for eksempel, men hvis du ikke klarer å gjøre noe I praksis med hvordan folk faktisk har det I dagliglivet sitt, så hjelper det ikke så mye at det sitter folk liksom I all slags kommittéer og organisasjoner og snakker om rasisme opp og ned og I mente.
Nei.
Ikke sant? Dette her et sånn der basisproblem I USA som de ikke klarer å komme seg ut av. Jeg synes det interessant, og vi kan legge ut en lenke selvfølgelig til den saken som var veldig god og veldig sånn nært på folk.
Ja. Det var litt oppe litt av den samme debatten nå med disse stemmerettsreglene I USA også. Mm. Det jo aktivister på venstre siden som sier ting som sånn, ja, bra med infrastrukturpakka, men en ny bro øker ikke på en måte stemmerettsmulighetene I Georgia. Det er på en måte en helt annen ting. Men da får du på en måte til svar at det jo nettopp de nye broene kanskje som gjør at demokraterne for eksempel beholder makten. lokalt og i ulike deler av, så kanskje det egentlig sånn at det har veldig mye å si hvem som for eksempel lokalpolitiker rundt omkring, hvem som ordførere. Så svaret tilbake jo, altså kanskje det nettopp disse tingene Biden må prioritere for å gjøre noe med disse reglene på et annet nivå. Da. Kanskje det mer riktig fokus enn I hvert fall på disse stemmerettstingene som de da ikke får igjennom uansett. Men ja, det en...
Og Georgia faktisk en av statene der det flest svarte som flytter til Atlanta fra nordstatene da.
Ja, det Atlanta en veldig, veldig spennende by. Vi har snakket litt om Atlanta før også. Der har det vært stor tilflytning ganske lenge, og det jo en veldig mye, høy andel svarte. Men der det jo både dynamisk økonomi og store nettverk av svarte rike mennesker også, som kan hjelpe hverandre, investorer og sånn. Veldig spennende sted. Ok, min obligatoriske refleksjon handler om Donald J. Trump. Han jo morsom å snakke om. Mange tror han vil stille igjen. Nesten alle tror han blir republikanernes kandidat hvis han stiller i det republikanske primærvalget. Og så har mange gått ut og sagt at hvis Trump stiller, så stiller ikke jeg. Altså mange republikanere har gjort det klart, men en som ikke har gitt noen sånne løfter Ron DeSantis, som guvernør i Florida. Vi har laget en egen episode om DeSantis tidligere. Veldig interessant fyr. Og nå det kommet den siste uka masse medierapporter, eller i hvert fall flere medierapporter, om at DeSantis begynner å gå Trump skikkelig på nervene. New York Times har laget en sak, Axios har laget en sak, jeg kan legge ut lenke til de. Det Trump visstnok da skal være sint for, at DeSantis ikke underkaster seg Trump som Trump forventer. Trump mener han har spilt en veldig sentral rolle i å bygge opp DeSantis, og det nok sant. Og nå burde DeSantis sagt, hvis Trump stiller, så stiller ikke jeg, i stedet for å la det der spørsmålet der henge i lufta. Men det Trump visstnok da skal si om DeSantis at han ikke har noe personlig karisma, og at han har en kjedelig personlighet. Og den litt pussige situasjonen har oppstått hvor Trump tar rollen som en litt sånn Fauci-aktig, fornuftig covid-stemme. Trump går ut og sier jeg har tatt booster, og han oppfordrer følgerne sine til å gjøre det samme, ofte med noen forbehold og sånn da. Og han har kalt politikere som ikke vil ta booster for gutless. Og en av, eller politikere som ikke vil si om de har tatt boosteret for gutless. Og en av de da, som i den kategorien, nettopp Ron DeSantis. Så det ble jo sett på som et direkte stikk i siden til Ron DeSantis, for han vil ikke si om han har tatt booster eller ikke. Og så har Ron DeSantis svart på å si at han angrer på, en av de få tingene han angrer på at han gikk med på Donald Trumps nedstengning tidlig i pandemien. Altså rundt mars 2020, da var jo faktisk USA stengt ned i noen uker. Det mener Ron DeSantis nå var feil da, og da var det jo Trump som satt med makten og gjorde det. Så det bare interessant, den litt katt- og musleken. Det vanskelig å si liksom, hvor alvorlig det hvor stor denne konflikten da. Men nå har det i hvert fall boblet opp til overflaten i flere medier.
Men det jo sånn at de som har falt i unåde med Trump hittil, har jo vel alle liksom bare falt ut av politikken mer eller mindre. Et godt eksempel jo Brian Kemp, guvernøren i Georgia, som nå stiller til gjenvalg, men som sliter. Og så Trump-velgerne ser ut til å alltid ta parti med Trump, men de har jo også vært veldig glad i DeSantis, så det blir jo interessant å se om det faktisk er noen som virkelig kan utfordre Trump på hans egen hjemmebane.
Ja. Jeg tror det skal mye til før DeSantis går opp mot Trump i 2024 i primærvalgene, men det blir interessant å se. Det jo en del målinger av det her nå, og det alt sånn Trump har en ganske solid ledelse blant republikanere. Han mellom 40-60% sier at de vil stemme på Trump. Og så ligger DeSantis på noen målinger godt over 20%, noen opp mot 30%, så det litt liv i den DeSantis-kandidaturet, særlig hvis årene går da, og Trump fremstår som mer utdatert, og DeSantis fremstår som mer spennende, men som du sier, det skal mye til at hvis Trump sier DeSantis en dust, så at folk flokker til DeSantis og vraker Trump. Men vi får se.
Jeg vil jo trodde at liksom en sånn utfordrer måtte heller prøve å vende seg mot de uavhengige og liksom mer moderate velgerne enn de liksom mest trumpete velgerne.
Ja, men i et primærvalg så har du ikke så mye valg. Du må på en måte få med deg republikanske velgere for å vinne et primærvalget. Og folk som elsker Trump. Men ja, det en spennende liten konflikt på gang. Vi får følge med. Jeg skal legge ut en lenke til den Axios-saken, og så tror jeg vi bare setter strekk for denne uka, og så vi tilbake neste uke med en ny episode, og inntil da får alle ha det bra.